Já, þú sagðir að hefði ekki, eða þú sagðir að orðið sjóslýst þarna á skálum.
Já, það var líklega verið annarkvort 1916 eða 17, ég man nú ekki hvort árið það var. En það var mikil útgerð á skálum þessi ár, skálum og Langanesi. Og voru menn þar til sjóróra sunnan af landi og frá Akranesi og Suðurnesjum og Austfjörðum og líka frá Færeyjum. En formaðurinn fyrir þessum bát sem að þarna fórstu, það var í ágúst mánuði. Hann var ákaflega mikill aflamaður, hann var ættaður upprunni hérna úr Þistilfirðinum, hann var sonur Jóns Samsonarssonar á Hávarstöðum sem að er þarna nokkuð inn frá Hvammi í Þistilfirði, nokkuð inn í heiðinni, inn með Hárulónsánni. Og hann var ákaflega mikill aflamaður og sækinn, með minnir hann hétti Jóhannes. Og það var svo seint í ágústmánuði eða september, ég man ekki alveg hvort heldur var, þá var farið að róa yfirleitt með línu og allt af hlaðafli og hann var við fjórða mann á stórum færiskum bát. Þá var nú ekki, þar var engin vélbátur, það var bara segl og árar sem að þar var treyst á. Og það er svo einn morgun þegar eftir að byrstja þá er hvassviðri, heilmikið hvassviðri, svo þeir hættu við að róa, allir nema hann. Hann fór á sjóinn og setti upp segl bara fram að við lendinguna og sigldi í suður átt og það var það síðast sem til hann sást. Hann kom aldrei aftur en bólfæri og eitthvað úr bátnum. Það fannst seinna nokkur land suður frá skálum. Eitthvað lítilsáttar af því. En ég man ekki til þess að báturinn kæmi nokkur tíma fram eða fyndist. Og þetta hefur ekkert að segja, það vissi enginn maður hvernig þetta vildi til, menn voru að geta þess til að þeir myndu hafa kollsýlt sig. En enginn vissi það. Svo er þess að það er ekki neitt, í raun og veru neitt frá því að segja annað en þetta.
Var það ekki stundum að voru svona fyrirboðar fyrir svona slysum?
Já, það man ég getur að vera talað í sambandi við þessi slys. Það man ég reynda getur. Það veru neinir fyrirboðar það.
Og þeir gerðu ekkert vart við sig, draumi?
Ekki heyrði ég þess getið, heldur. Nei.